Κύριε Κότση, καλημέρα σας.
Πολύ καλημέρα σας.
Κύριε Κότση, προείσταστε και σε μία ακόμη, θα έλεγα, πρωτοβουλία που αφορά βεβαίως τον ελληνισμό εκεί στην περιοχή του Μονάχου, εκεί όπου χτυπάει, θα λέγαμε, μία πολύ δυνατή κοινότητα, ελληνική κοινότητα, χτυπάει η καρδιά μιας πολύ δυνατής ελληνικής κοινότητας, δημιουργώντας ένα τμήμα της ΑΧΕΠΑ. Τι ήταν αυτό?
Καλημέρα σας, καταρχάς. Δεν ήταν δική μου, η πρωτοβουλία μόνο, είναι μια συλλογική πρωτοβουλία με τον καθηγητή του κ. Θερμαρή, τον Κωνσταντίνο.
Απλά εσείς την εκφράζετε σε τοπικό επίπεδο.
Ναι, ναι, ναι. Πήραμε την απόφαση να δημιουργήσουμε και εδώ στο Μόναχο ένα παράδειγμα των ΑΧΕΠΑ και σε συνεργασία, όπως είπαμε, με τον καθηγητή τον κ. Θερμαρή, τον οποίο έχω δίπλα μου και θα σας πει και αυτό στην καλημέρα.
Βεβαίως, καλημέρα κύριε Θερμαρή.
Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Στη διάθεσή σας. Κάνουμε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε εδώ ένα τμήμα των ΑΧΕΠΑ, προσπάθεια η οποία, οφείλω να ομολογήσω, δεν το περιμέναμε να έχει τέτοια απήχηση. Είναι γνωστή η ΑΧΕΠΑ και η ιστορία της, είναι 100 χρόνια ιστορία.
Βέβαια, το 22.
Η ΑΧΕΠΑ και είναι πολύ γνωστή στην Αμερική και στην Ελλάδα και θέλουμε σε συνεργασία πάντα με τους ΑΧΕΠΑ να επεκταθούν και στην Ευρώπη. Υπάρχουν ήδη κάποια τμήματα στη Γερμανία. Και είχαμε κάναμε την πρώτη νήξη και είμαστε τώρα εδώ με τον κύριο καθηγητή, ο οποίος αυτός έχει αναλάβει να το τρέξει από την αμαρτία μου, γιατί εντάξει, είναι πολλές οι ευθύνες και η δουλειά που πρέπει να γίνει. Είναι και έχουμε πάρα πολύ θετική ανταπόκριση από τον κόσμο.
Είναι μια πολυσχηδής, να σημειώσουμε, οργάνωση η ΑΧΕΠΑ, που έχει να κάνει με την εκπαίδευση, τη φιλανθρωπία και πολλά άλλα ζητήματα, με τον εθελοντισμό βεβαίως, και προφανώς θέλει έναν άνθρωπο να ασχολείται μόνο με αυτήν, να το πω έτσι, κύριε Κότση, διότι και εσείς από την πλευρά σας έχετε πλούσιο έργο και πλούσια δραστηριότητα και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ομογενειακό.
Είμαστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Είναι δίπλα σας ο κύριος Χρεμαλής, να μας μιλήσει λίγο και αυτός για την προσπάθεια.
Ναι, καλημέρα και από
καλημέρα ο κύριος Κωνσταντίνος Χρεμαλής, να σημειώσουμε επικεφαλής αυτής της προσπάθειας. Ο κύριος Χρεμαλής, καλημέρα σας.
Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε γιατί μας ζητήθηκε από άλλα παρακτήματα, υπάρχουν στο Βερολίνο και στη Στουτγκάρδη, γιατί όχι και στο Μόναχο, είπανε. Ανταποκριθήκαμε σε αυτό και προσπαθούμε τώρα να τελειώσουμε τα οργανωτικά, δηλαδή τα ιδρυτικά μέλη, τη σύσταση και όλα τα άλλα τα οποία θα επιτρέψουν τις δραστηριότητες μέσω ενός παραρτήματος στη Βαβαρία, που όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ έντονος ο ελληνισμός.
Βέβαια.
Η ΑΧΕΠΑ με δύο στόχους που έχουν ελληνισμό, φιλανθρωπία και καλές σχέσεις με θρησκεία, με οικογένεια και κυρίως με τα ιδανικά της αρχαίας Ελλάδας, είναι θα έλεγα ένα συσπηρωτικό στοιχείο για να μπορέσει ο ελληνισμός να απτρώσει μια νέα φωνή κάτω από αξίες ελληνικού πολιτισμού που είναι διαχρονικές. Άρα λοιπόν το μέλημα το δικό μας είναι να υπάρχει μια διαφάνεια και μια καλή αντιπροσωπευτικότητα σε όλη τη Βαβαρία και όχι μόνο, έτσι ώστε αυτό που έχουν πετύχει οι ΑΧΕΠΑ στην Αμερική και μάλιστα υπάρχουν στοιχεία για δωρεές και για κοινωνικό έργο. Εγώ ήμουν καθηγητής στο κοινωνικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τώρα είμαι σύμβουλος επιχειρήσεων εδώ στο Μόναχο και μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να βρούμε ανθρώπους που θα ενδιαφέρονται για την Ελλάδα, την φιλανθρωπία και θα έχουν καλές σχέσεις με την Ελλάδα και με την Αμερική.
Υπάρχουν κύριε Κρεμαλή, έχουν βρεθεί αυτοί οι άνθρωποι που θα ασχοληθούν με το να τρέξουν, να σημειώσουμε, να το πω έτσι, το θέμα της οργάνωσης εκεί στο Μόναχο.
Υπάρχουν πάρα πολλοί, μόλις μάθανε για την ίδρυση, την ΑΧΕΠΑ, την γνωρίζουν οι πάντες και ήδη δεχόμαστε από πολύ κόσμο αιτήματα για εγγραφή μελών. Αλλά αυτό το συγκρατούμε για να περάσουν από μια αξιολόγηση, όπως καταλαβαίνετε, με βάση το ήθος.
Άς. Μιλάμε για απλούς ανθρώπους που έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια ή είναι και παράγοντες της κοινότητας εκεί, όπως είναι ο κύριος Κότσης?
Είναι βασικά παράγοντες της κοινότητας του Μονάχου, και όταν λέω κοινότητα εννοώ επιχειρήσεις, εννοώ πετυχημένους Έλληνες που εργάζονται σε γερμανικές επιχειρήσεις, ελληνικές εξαγωγικές, εισαγωγικές εταιρείες και γενικά άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμοι. Δεν είναι άτομα μεμονωμένα όπως τους ψάχνουμε σε ένα οποιοδήποτε σωματιακό μόρφωμα. Είναι άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν.
Μάλιστα. Ο κύριος Κότσης παραμένει δίπλα σας, κύριε Κρεμαλή.
Παραμένει, ναι.
Κύριε Κότση, να σας κάνουμε και μια ερώτηση έτσι γιατί το Μόναχο βεβαίως είναι μια σημαντική ελληνική κοινότητα, η οποία έχει ενδυναμωθεί, θα έλεγα, τα χρόνια της κρίσης, μιας και αρκετοί Έλληνες που έφυγαν από την χώρα μας αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, πήγαν στη Γερμανία. Πολλοί από αυτούς δοκίμασαν να κατασταθούν στο Μόναχο, κάποιοι το πέτυχαν, ορισμένοι δεν τα κατάφεραν. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα για τους νεομετανάστες και το κατά πόσο έχουν μπορέσει να ενσωματωθούν και να βρουν δουλειές κυρίως, αλλά ας μου επιτραπεί η φράση να βρουν και σπίτια, γιατί στο Μόναχο από ό,τι μαθαίνουμε είναι εξαιρετικά δύσκολο να μείνει κάποιος. Δεν υπάρχει προσφορά κατοικίας, αλλά και εκεί που υπάρχει, οι τιμές είναι άπιαστες.
Αυτό είναι γεγονός. Το είχαμε ξαναπεί και σε προηγούμενες εκπομπές που είχα την τιμή να με φιλοξενήσετε. Βρισκόμαστε στο πιο φιλοελληνικό κρατήδιο, θα τολμήσω να πω, του κόσμου. Οπότε η αποδοχή του Έλληνα σαν μετανάστη εδώ έχει μια διαφορετική βαρύτητα. Καθημερινά.
Μα συνδέουν και ιστορικά προηγούμενα, να σημειώσουμε.
Ναι, βέβαια.
Επί Όθωνα, μην ξεχνάμε ότι ο Όθωνας ήταν βαβαρός.
Καθημερινά διαβάζουμε στον γερμανικό τύπο το πόσο έχουν ανέβει, πόσο έχει αναβαθμιστεί η προσφορά των Ελλήνων ιατρών, νοσηλευτών, π.χ. στον τομέα της υγείας. Έχουν να λένε για τους γιατρούς μας. Οι νεομετανάστες, όπως αναφέρατε, σε ένα κρατήριο όπως το Μόναχο, εδώ πέρα τη Βαυαρία, που η ενεργία είναι μηδαμινή, έχουν επακόλουθο, όπως είπατε, να υπάρχει μεγάλη ακρίβεια. Τα σπίτια, όντως, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και μετά, σαν απακόλουθο, υπάρχει ότι είναι και πολύ ακριβό να βρεθεί ένα σπίτι εδώ. Εκεί εμείς σαν κοινότητα βοηθάμε όπου μπορούμε. Δεν είναι οι μετανάστες όπως ήταν κάποτε τη δεκαετία του 60 και 70 που ερχόντουσαν μόνο και μόνο να δουλέψουν, να μαζέψουν λεφτά και να φύγουν. Γίνεται επιλεκτικά, μπορώ να πω, η μετανάστευση πλέον, ότι διαλέγει ο άλλος που θα πάει. Και ένα άτομο στην Ελλάδα, π.χ. ένας επιστήμονας που έχει σπουδάσει, προφανώς θα πάρει εδώ πέρα άλλο μισθό από ό,τι θα πάρει στην Ελλάδα. Και έχει και διαφορετική ποιότητα ζωής. Το λέω και το ξαναλέω. Αν η Ελλάδα θέλει να ξανααποκτήσει, να πάρει ξανά πίσω τα παιδιά της που έχουν φύγει στο εξωτερικό και τους επιστήμονες, θα πρέπει να αλλάξει και την ποιότητα ζωής. Δεν είναι μόνο το οικονομικό.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Οργανωμένη κοινωνία η Γερμανία, η γερμανική κοινωνία. Έχει λύσει πολλά προβλήματα στα οποία εμείς.
Εμείς σαν κοινότητα μπορούμε να βοηθάμε, μπορούμε, έχουμε βρει πάνω από, θα σας πω τώρα, περίπου στις 60 οικογένειες που έχουμε βρει σπίτι. Μόνο στο Δήμο του Χαρ. Παρεμπιπτόντως εκεί πέρα έχουμε δυναμώσει πάρα πολύ σαν ελληνική κοινωνία και κοινότητα, και μου κάναν και την τιμή να με συμπεριλάβω στα πολιτικά του σχέδια και να κατηγώ σαν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος τον Μάρτιο του 20 στις δημοτικές εκλογές του ΧΑΡ.
Πολύ καλή εξέλιξη. Βεβαίως ούτως ή άλλως είστε συνειδητοποιημένος πολιτικά και ενεργός σε πολιτικό επίπεδο στη Γερμανία, κύριε Κότση, οπότε θεωρώ ότι ήταν και κάτι σαν τελεσμένο αυτό το οποίο συνέβη.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Κότση, να μας δώσετε και μια εικόνα. Τι έγινε και τι δεν πήγε καλά, βεβαίως, γιατί πάντα υπήρχε μια ελπίδα ως προς το σχολείο του Μονάχου, που τελικά πάει στο γερμανικό δημόσιο, επιστρέφει το οικόπεδο.
Κάτω το μαχαίρι στην πληγή. Λοιπόν, δυστυχώς εδώ, αυτό, να σας πω κάτι. Είναι μια ιστορία που έχει 21 χρόνια στην πλάτη. Δεν είναι μια υπόθεση που προέκυψε προχτές. Και εδώ πάλι οι Βαυαροί, όντως φιλέλληνες, μας κάναν την προσφορά αυτή σε μια συμβολική τιμή να αγοραστεί ένα οικόπεδο, να χτιστεί ένα ελληνικό σχολείο, που ήταν και το όνειρο του ελληνισμού. Δυστυχώς Έχετε καταλάβει ότι στη δικιά μας τη χώρα δεν υπάρχει συνεχόμενη λειτουργία του κράτους. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό πρόβλημα. Δεν μπορεί κάθε 4 χρόνια, 3 χρόνια, αναλόγως όταν αλλάζουν πέφτουν και ανεβαίνουν κυβερνήσεις, να αλλάζει και η γραμμή τουλάχιστον στις υποθέσεις στο εξωτερικό. Βλέπε τώρα ελληνικό σχολείο Μονάχου. Δεν υπήρξε μια συνέχεια, εντάξει. Οι Γερμανοί βάλαν πολύ νερό στο κρασί τους, δίνοντας επιχορηγήσεις, ήταν πρόθυμοι να συζητήσουν, υπήρξαν λάθος χειρισμοί. Δυστυχώς οι πιο σημαντικοί λάθος χειρισμοί γίνανε τελευταία τετραετία, με αποφάσεις που υπογραφήκαν. Να φανταστείτε ότι μάθαμε από τον Δήμο του Μονάχου ότι υπήρχε μια συμφωνία που υπέγραψε ο τέος Γενικός Γραμματέας, ο κ. Παπαγεωργίου, με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να έχει ενημερωθεί η Ομογένεια και ο Ελληνισμός για τίποτα εδώ. Ξυπνήσαμε ένα πρωί και μάθαμε ότι εντάξει, υπογράφηκε εδώ το σχολείο, το πήγαν πίσω οι Γερμανοί. Δηλαδή, γίνονται πράγματα που ξέρετε σε ένα σοβαρό κράτος δεν νοούνται τα πράγματα να συμβαίνουν. Να έχει ένα οικόπεδο όπως το σχολείο αυτό και να το χάσει μέσα στα χέρια σου.
Βέβαια. Είναι κρίμα και δεν ξέρω και αν μπορεί να γίνει κάτι, να βρεθεί κάπου αλλού, να... δεν ξέρω τώρα τι περιθώρια υπάρχουν για να γίνει αυτό το σχολείο ή τελικά θα το ξεχάσουμε εντελώς.
Εδώ οι Γερμανοί ήδη ψάχνουν 30 σχολεία τους λοιπόν αυτή τη στιγμή, 30-32 αν θυμάμαι καλά. Δεν έχουν ήδη κτίρια, δεν υπάρχουν, ξαναγυρνάμε στο προηγούμενο, δεν υπάρχουν ούτε οικόπεδα να χτίσεις, ούτε σπίτια και σχολεία και δυστυχώς χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία.
Ας ελπίζουμε να είναι τελευταία, γιατί από ευκαιρίες άλλο τίποτα, κύριε Κότση, το βλέπουμε και εντός συνόρων, το βιώνουμε εμείς εδώ που ζούμε καθημερινά, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν και εκτός συνόρων.
Τι να πω. Καταλαβαίνετε τη δική μας,
βέβαια, γιατί και εμείς μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας το παρακολουθούσαμε το ζήτημα εδώ και πολλά χρόνια, με τα πάνω του και τα κάτω του. Είχαμε και μια, μιλώντας με κατά καιρούς βεβαίως και με εσάς, αλλά και με άλλους παράγοντες και με δικηγόρους, υπήρχε μια ελπίδα ότι στο τέλος ο καλός Θεός της Ελλάδας θα βοηθούσε. Αλλά δεν λύνονται όλα έτσι.
Ξέρετε κάτι, και Διονυσόπουλε, ίσως αν είχαμε το δικαίωμα να ψηφίσουμε με επιστημονική ψήφο, να ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
Σας πιάνει εσάς τώρα το νομοσχέδιο με βάση τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας? Λογικά εσάς σας πιάνει προσωπικά.
Αν συμπεριλάβουμε τις χθεσινές δηλώσεις του Καρακάπα, μου φαίνεται
δύσκολο
να βαγίσει πλέον το σχέδιο. Δεν είναι.
Έχει μπερδευτεί λιγάκι το ζήτημα. Φιλοξενήσαμε χθες τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ, συμμετέχει και στην μόνιμη επιτροπή της Διασποράς εκεί στη Βουλή. Ενώ αρχικά είχαν συμφωνήσει σε κάποια πράγματα, φαίνεται ότι κάνουν λίγο πίσω. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει.
Συγγνώμη λίγο για τον τόνο της φωνής μου τώρα. Θα αξιοποιήσω, να μην πω εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνετε μέσω της εκπομπής σας. Λοιπόν, δεν έχει κανένα το δικαίωμα να διαπραγματεύεται το συνταγματικό μας δικαίωμα. Ο νομοθέτης του κράτους έχει προβλέψει για τους ομογενείς. Έχουμε δικαίωμα ψήφου. Παίρνω το αεροπλάνο και μάλιστα κάποτε
στις
παλιές εποχές μας βάζανε εισιτήρια, μας βάζανε λεωφορεία να κατεβαίνουμε να ψηφίσουμε. Τότε ήταν καλή η ψήφο του ομογενή. Έχουμε το δικαίωμα να ψηφίσουμε. Δεν είναι το θέμα αν θα μπορούμε ή όχι. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να διευκολυνθούμε. Είμαστε το μόνο ευρωπαϊκό, να μην πω παγκόσμιο κράτος, που ο πολίτης του δεν μπορεί να ψηφίσει με επιστολική ψήφο. Και να σας πω και κάτι που δεν το έχει συζητήσει κανένας.
Πείτε μας.
Όταν εμένα ένας πολίτης εδώ Γερμανός με ρωτάει γιατί ρε εσύ Απόστολο δεν μπορεί να ψηφίσεις, ξέρετε τι πρέπει να του πω. Δύο πράγματα έχω. Ή θα του πω είμαστε απατεώνες, αυτοχαρακτηριζόμαστε σαν απατεώνες και δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην επιστολική ψήφο γιατί μπορεί να γίνουν απάτες. Ή θα του πω ότι το κράτος μας δυστυχώς δεν είναι αυτή τη στιγμή έτοιμο να υιοθετήσει μια τέτοια λειτουργία.
Πάντως, επειδή και η τεχνολογία προχωρά, αυτή η συζήτηση περί επιστολικής ψήφου ίσως να μην είχε καμία βάση τη δεκαετία του 80 ή αν θέλετε και τη δεκαετία του 90. Αλλά πλέον με τα άλματα που έχει κάνει η τεχνολογία, όταν μπορείς να κάνεις embarking, ας πούμε, να μετακινήσεις χρήματα μέσα από το λογαριασμό σου ή να τακτοποιήσεις υποθέσεις, θεωρώ ότι είναι αστείο το να μιλάμε για ζήτημα νόθευση των εκλογών μέσω τη επιστολική ψήφου.
Ξέρετε τι είναι τραγικό. Συγγνώμη που ξαναδιακόπτω τώρα, αλλά είμαι λίγο τώρα αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε την οργή μας. Γιατί βλέπουμε να παίζονται παιχνίδια στην πλάτη μας για μας χωρίς εμάς. Δεν είναι δυνατόν αρχηγός κόμματος τώρα να λέει να έχουμε αφημί. Πρέπει να γνωρίζω ότι κάθε ένας πολίτης αυτή τη στιγμή που έχει την ελληνική υπηκότητα έχει αριθμό φορολογική μητρώου.
Δεν αφορά. Για να είμαστε και δίκαιοι, κύριε Κότση, δεν αφορά τόσο εσείς ούτως ή άλλως έχετε δικαίωμα να ψηφίσετε. Αφορά κυρίως αυτούς που είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς. Για αυτούς γίνεται όλη η κουβέντα.
Έτσι δεν είναι Έλληνες πολίτες αυτοί.
Θεωρητικά μπορεί κάποιος να έχει διπλό διαβατήριο.
Να σας πω κάτι όμως. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αν μπορείς να έχω διπλό διαβατήριο.
Συνήθως αυτούς αφορά. Γιατί για όποιον έχει αφημίσει την Ελλάδα ή έχει περιουσιακά στοιχεία είναι πιο, οι διατάξεις είναι πιο εύκολες. Απλά δεν θα μπορεί να ψηφίσει στον τόπο κατοικίας του. Δηλαδή θα πρέπει ο άλλος, αν είναι ξέρω εγώ, 500 χιλιόμετρα από το Μόναχο, γιατί στο Μόναχο θα στηθεί κάλπη, υποθέτω. Θα πρέπει να πάρει ξέρω εγώ, αεροπλάνο ή τρένο ή λεωφορείο να πάει να ψηφίσει. Εκείνη το ζήτημα. Και μάλιστα υπάρχουν και στοιχεία. Παραδείγματος χάρη στις πρόσφατες ευρωεκλογές, αυτοί οι οποίοι ψήφισαν, που είχαν στηθεί κάλπες όλη την Ευρώπη παντού, ήταν μόλις 12.500. Δηλαδή τα νούμερα που υπάρχουν και προκύπτουν βάσει εκτιμήσεων αλλά και πραγματικών δεδομένων όπως είναι οι ευρωεκλογές, είναι πολύ μικρά για να μπορούμε να πούμε ότι η ψήφος των ομογενών θα έχει, ξέρω εγώ, θα κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα. Είναι μια δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν φύγει στο εξωτερικό και πολλοί χιλιάδες έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια, να έρθουν πιο κοντά στην πατρίδα. Ή και για αυτούς που έχουν φύγει τις προηγούμενες δεκαετίες, να κρατήσουν αυτούς τους συνεκτικούς δρασμούς με την πατρίδα.
Θα μου επιτρέψετε να είμαι λίγο πιο αύστερος εδώ. Θα σας πω το εξής. Δεν μπορούμε, κατά τη γνώμη μου, έτσι, να συγκρίνουμε τώρα τις ευρωεκλογές με τις βουλευτικές ή με τις δημοτικές εκλογές.
Ως προς τα νούμερα, γιατί αφορά την Ευρώπη μόνο.
Ναι. Εδώ θα πω το εξής. Ότι οι Έλληνες θέλουν να έχουν τα ίσα δικαιώματα που έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Πολύ απλά. Και να σας πω κάτι. Σε πράγματα που, δηλαδή, τα δικά μας τα παιδιά, ο δικός μου ο γιος, θα υπηρετήσει φαντάρο στην Ελλάδα. Ας έχει γεννηθεί εδώ. Ωραία. Δεν πρέπει να είναι πάντα το περιουσιακό στοιχείο. Για να είμαστε ειλικρινείς και να μην κρυβόμαστε πίσω στο δάχτυλό μας. Ξέρετε, έχουν διαφορά. Θα σας το πω πολύ απλά. Ο ομογενής δεν κυνηγάει ούτε ρουσφέτη, ούτε θα πάει στο γραφείο του πολιτικού να ζητήσει χάρη. Θα ψηφίσει βλέποντας πώς εφαρμόζονται νόμοι και προτάσεις σε ξένη χώρα. Δηλαδή τώρα το αντικαπνιστικό έχει γίνει για μας εκεί κάτω θέμα συζητήσεως καθημερινό. Εντάξει. Εδώ ψηφίστηκε ο νόμος, τηρείται, τελείωσε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συζητάμε.
Ξέρετε το ωραίο. Υπάρχει ήδη αντικαπνιστικός νόμος από το 10, επί Γιώργου Παπανδρέου.
Το ξέρω. Ναι. Μα πού τηρείται, πέτε μου.
Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά πέρα από αυτά, εντάξει, κάθε πλευρά έχει τα επιχειρήματά της, υπέρ και κατά, εξαρτάται από ποια οπτική το βλέπει κάποιος. Γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά που λέει ότι δεν μπορεί να αποφασίζουν κάποιοι οι οποίοι δεν είναι εδώ η ζωή τους ή δεν ζουν εδώ και δεν έχουν και καμία σχέση ούτε περιουσία ούτε κάτι με τη χώρα να αποφασίζουν για τη ζωή κάποιων άλλων. Εξαρτάται από ποια οπτική το βλέπει κανείς αυτό το ζήτημα. Είναι εξαιρετικά πολύπλοκο.
Συγγνώμη, κύριε Νησόπουλο, αυτό είναι, συγγνώμη, μια λάθος θεωρία να το πω. Δεν είμαστε αποκομμένοι από την Ελλάδα. Και φόρους πληρώνουμε και οικογένειες έχουν.
Δεν αφορά λέω, και αυτούς που πληρώνουν φόρους ή έχουν οικογένειες, έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια. Αφορά παλιότερες γενιές οι οποίοι δεν έχουν εδώ πέρα οι άνθρωποι τίποτα. Ή έχουν ένα σπίτι και έρχονται μια φορά στα 10 χρόνια. Είναι μεγάλη κουβέντα που γίνεται και στη χώρα και στη Βουλή.
Στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία, για πείτε μου λίγο τα ποσοστά των τελευταίων εκλογών, πόσοι πολίτες συμμετείχαν στις εκλογές. Γιατί έχουν γίνει και εκλογές, έχουν βγει κυβερνήσεις με 27%
και 30%. Δεν λέμε κάτι άλλο. Δεν έχει να κάνει. Εξάλλου, σας είπα, είναι μια κουβέντα που συνεχίζεται και μάλιστα τώρα, αυτές τις μέρες, στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, γίνεται μεγάλη κουβέντα για την ψήφο των αποδήμων. Θα κατατεθεί το νομοσχέδιο. Έχει ήδη τελειώσει η δημόσια διαβούλευση από προχθές. Θα δούμε τι θα βγει και μέσα από την κουβέντα που θα γίνει στην Βουλή. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι μέχρι τέλος, έστω και αυτό το κουτσουρεμένο, έστω και αυτή η πλατφόρμα. Πιστεύω ότι θα διευρυνθεί σταδιακά, να περάσει. Και να περάσει με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση. Είναι κάτι, είναι ένα πλαίσιο που πιστεύω σταδιακά θα διευρυνθεί όσο ρημάζουν και οι καταστάσεις. Κύριε Κότση,
θα σας ευχαριστήσουμε το καλύτερο.
Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Δώστε και χαιρετισμούς στον κύριο Κρεμαλή και πολλές καλημέρες από την Αθήνα.
Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε.
Να είστε καλά. Καλή δύναμη.